Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli, bersama dengan rakan penyampai saya, Hafizi Azaman. Dan dalam awal ini pagi pada jam ini, beberapa tumpuan kita akan kongsikan dengan anda semua. Yang pertama adalah penghormatan terakhir buat James Jemut Masing. Dan yang kedua adalah kita ingin melihat kepada perkembangan banjir di negeri Kedah. Tapi kita akan beralih kepada isu ataupun kepada penghormatan terakhir buat James Jemut Masin. Yang kita tahu sebelum ini, James Jemut Masin yang juga merupakan timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri James Jemut Masin, telah meninggal dunia pada hari Ahad akibat komplikasi selepas disahkan positif COVID-19 dan mendiang menghembuskan nafas terakhir pada jam 7.05 minit pagi di Norma Sarawak Medical Center di Kuching. Dan Masin sebelum ini telah pun dimasukkan ke Ward Unit Rawatan Rapi ICU Hospital Umum Sarawak selepas disahkan positif COVID-19 pada 28 September yang lalu. Dan juga Masin merupakan seorang veteran politik yang amat disegani, dan beliau juga merupakan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS. Kemudian dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri pada era pemerintahan Tan Sri Adnan Satim dan Datuk Patinggi Abang Johari Tun Open. Dan selain itu, Masin turut memegang portfolio Menteri Pembangunan Infrastruktur dan juga Pelabuhan. Berusia 72 tahun, pada 5 Mac lalu Masin dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak pada 28 September sebelum ditidurkan apabila komplikasi semakin teruk, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, kita lihat hari ini orang-orang kenamaan dan juga rakyat Sarawak boleh memberikan penghormatan yang terakhir kepada mendiang Tan Sri James Jemut Masin, yang mana majlis penghormatan akhir itu diadakan di Dewan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak di Jalan Laksamana Kuching bermula jam 8.30 pagi hingga 10.30, dan ini melibatkan untuk sesi orang kenamaan terlebih dahulu. Kemudian 10.30 hingga 1.30 petang diberikan kepada orang awam yang mahu memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat bagaimana sebenarnya kita nak tahu keadaan majlis memberikan penghormatan terakhir itu yang diadakan di Persatuan Gereja-Gereja Sarawak di Jalan Laksamana Kuching. Kita nak bersama dengan Wakil Astro Awani Sarawak, Nuzuluddin Abdul Razak, yang berada di sana untuk ikuti perkembangan berkaitan dengan perkara tersebut. Selamat pagi, Nuzul.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nuzul, mungkin Nuzul boleh ceritakan kepada kita semua bagaimana sebenarnya majlis penghormatan akhir diberikan kepada mendiang James Masing, dan bagaimana sebenarnya atau cara majlis tersebut, individu-individu, kenamaan-kenamaan VVIP yang mana telah pun hadir. Sebab saya difahamkan sesi awal pagi ini diberikan kepada golongan-golongan kenamaan terlebih dahulu sebelum dibuka kepada sesi orang awam.
Ya, betul. Sekarang ini saya berada di Dewan Utama Persatuan Gereja-Gereja di Sarawak di Jalan Stampin Kuching ini untuk menyaksikan ataupun bagaimana pergerakan majlis penghormatan akhir buat mendiang Tan Sri James Jemut Masin yang akan berlangsung sekitar jam 8.30 pagi. Sebenarnya seawal jam 6 pagi sebenarnya orang awam dan ahli kabinet terutamanya barisan-barisan menteri sudah tiba di Dewan Utama Persatuan Gereja-Gereja di Sarawak ini untuk menanti ketibaan ahli-ahli yang lain, ahli-ahli kabinet negeri yang lain, terutama Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang dijangka tiba sebentar sahaja lagi sekitar jam 8.30 kalau mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan seperti yang diketahui, majlis penghormatan akhir ini dilaksanakan cukup sederhana mengikut garis panduan COVID-19, di mana hanya 100 kerusi sahaja yang ditempatkan di Dewan Utama. Sepanjang jam 8.30 pagi sehingga 10.30 pagi akan dibuka kepada golongan kenamaan, barisan Kabinet Menteri Kerajaan Negeri, Menteri-Menteri Utama dan Menteri-Menteri Muda untuk memberikan penghormatan akhir yang didahului Ketua Menteri. Dan selepas itu, jam 10.30 pagi sehingga jam 1.30 petang akan dibuka kepada orang awam, di mana hanya 30 orang awam sahaja yang dibenarkan untuk memasuki Dewan Utama bagi memberikan penghormatan akhir. Itu pun diberi masa 5 minit sahaja. Bagaimanapun, antara selingan yang lain adalah orang awam yang datang pendatang ataupun sesiapa sahaja yang mahu memberikan perkhidmatan akhir perlu melakukan ujian RTK antigen pantas dan juga perlu mendapatkan dos lengkap vaksinasi. Ini antara SOP COVID-19 yang ditetapkan dalam majlis perkhidmatan akhir ini dan kami sebenarnya masih lagi menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Abang Johari Tun Openg yang akan dijangka tiba tidak lama lagi. Dan sebelum itu, selepas sahaja selesai majlis ini, mendiang akan dikebumikan di Memorial Park di Jalan Seniawan Bau sekitar jam 2 petang nanti. Dan apabila majlis penghormatan akhir ini dilaksanakan sebelum ini, ramai sebenarnya rakyat jelata daripada bahagian kapit khasnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Mendiang di Adun Baleh sendiri datang daripada kapit memandu menggunakan penerbangan yang ada sekarang ini untuk hadir sama-sama bagi memberikan penghormatan akhir buat mendiang, kerana mendiang adalah salah seorang pemimpin daripada Parti Rakyat Sarawak PRS dan juga ahli-ahli PRS sendiri sudah berada di Kuching ini bagi sama-sama memberikan penghormatan akhir buat mendiang.
Dan Nuzul sudah pasti mengikuti menemubual ramai pihak, ramai rakyat jelata, ramai pemimpin-pemimpin berkaitan dengan pemergian mendiang Tan Sri James Masing ini. Siapa yang Nuzul pernah temubual dan apa cakap mereka berkaitan dengan kepribadian Tan Sri James Masing ini? Bagaimana beliau seorang pemimpin dan khususnya kepada Adun Baleh itu sendiri, bagaimana kepimpinan beliau? Kerana berdasarkan saya lihat temubual-temubual yang dilaksanakan oleh media-media tempatan, ramai yang menyatakan bahawa beliau pemimpin yang berjiwa rakyat dan dalam masa yang sama juga beliau banyak memperjuangkan isu-isu pembangunan luar bandar itu sendiri, Nuzul.
Betul. Untuk saya kongsikan, saya baru sahaja selesai melakukan liputan di Baleh dan juga di bahagian pedalaman kapit di Long Singut sebelum ini, di mana di bawah pentadbiran mendiang. Di sana apabila saya bertemu dengan rakyat, mereka rata-rata sangat teruja dengan pembangunan yang diusulkan, yang dimajukan oleh mendiang kepada penduduk di kawasan pedalaman. Dan sebelum ini, Timbalan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Joseph Salang Gandum juga berkata, apa sahaja peranan ataupun yang telah dilaksanakan pembangunan ataupun pelan pembangunan perancangan naik taraf yang dilaksanakan oleh mendiang akan terus dilakukan, terutama kepada kawasan pedalaman di Kapit. Malah saya telah menemubual beberapa penghulu dan juga tuai rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Baleh dan juga di Kapit khasnya. Mereka sangat teruja dengan pelan perancangan yang dilaksanakan oleh mendiang, namun perkara itu tidak dapat dilaksanakan selama-lamanya bersama beliau. Kenangan itu akan tetap ada, namun mereka tetap menantikan usaha itu diteruskan. Mereka sedih sebenarnya bagi masyarakat di Kapit dan di Baleh khasnya, kerana mendiang adalah seorang yang berjiwa rakyat. Setiap masa, kalau boleh ada masa sedikit sahaja, mendiang akan pergi menjenguk, menjengah mereka yang berada di kawasan pedalaman untuk mendengar cerita-cerita mereka, untuk memastikan kebajikan mereka terjaga. Lebih-lebih lagi dalam tempoh COVID-19 sebelum ini, dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan pedalaman, mereka yang di kawasan pedalaman sangat sukar untuk bergerak, perlukan bantuan. Maka di situlah mendiang hadir untuk sama-sama memberikan bantuan, bukan sahaja dari segi bantuan makanan. Sokongan moral kepada mendiang juga sangat tinggi kepada penduduk di sana, kerana kalau kita pergi ke kawasan pedalaman Kapit atau Baleh misalnya, adalah satu perjalanan yang sangat jauh, kadang-kadang boleh mengambil masa sehingga 10 jam. Namun mendiang tetap akan pergi. Sebulan itu memang akan ada jadual mendiang untuk melawat-melawat mereka di kawasan pedalaman sebelum ini, kerana dalam tempoh yang sama COVID-19 juga ada berlaku bencana di kawasan Kapit. Ada rumah panjang yang runtuh, ada tanah yang runtuh, namun mendiang tetap akan pergi ke sana untuk mendengar luahan rakyat dan memberi solusi yang segera mungkin untuk memastikan kebajikan mereka terjaga dan memastikan apa sahaja masalah mereka kuasa di pedalaman itu dapat diatasi dengan segera.
Baik, terima kasih kepada Nuzuluddin Abdul Razak dan pastinya seluruh rakyat Sarawak berduka cita mengenai dan juga mereka sama-sama membuat perhormatan terakhir buat Tan Sri James Jemut Masing. Dan apapun, anda boleh saksikan di laman web kami di astroawani.com di mana kami membawakan lapor langsung perkembangan semasa perhormatan terakhir buat Tan Sri James Jemut Masing. Anda boleh saksikan. Dan kita juga nak lihat dalam masa yang sama kepada perkembangan banjir di negeri-negeri yang terjejas di semenanjung tanah air. terutamanya kalau kita lihat di negeri Kedah sebagai contohnya, di mana kalau sebelum itu kita nak lihat secara keseluruhannya terlebih dahulu. Ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 pagi nanti, beberapa kawasan di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak akan dilanda ribut petir dan juga hujan lebat, terutamanya di Terengganu, beberapa kawasan di Marang dan juga Dungun, dan juga di Johor dengan kawasan seperti di Pontian dan juga Kulai, begitu juga di utara Sabah, iaitu beberapa kawasan sebagai contohnya di Pitas dan juga Kudat dan juga di Sarawak seperti Kapit dan juga Bintulu. Ini antara ramalan cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dan pastinya kita ingin melihat kepada perkembangan ramalan cuaca ini dari masa ke masa kerana beberapa negeri telah pun dilanda banjir. Sebagai contohnya negeri Perlis, negeri Kedah dan juga di negeri Melaka, dan keseluruhan mangsa yang telah pun dipindahkan ke pusat pemindahan sementara telah pun meningkat kepada 932. Ini di tiga-tiga negeri. Pada jam ini kita nak lihat terutamanya di negeri Kedah yang menerima impak yang besar dalam musim banjir pada kali ini. Dan kita nak mendapatkan perkembangan lanjut perkembangan banjir di Kedah ini, kita akan bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang, merupakan wakil Astro Awani di Kedah, untuk berkongsi dengan kita situasi semasa banjir di sana. Silakan Adi.
Okey, terima kasih rakan Sugas, Hafizi dan Afizi, dan sudah pastinya bercakap mengenai perkembangan terkini banjir di Kedah. Saya kini berada di pusat pemindahan sementara PPS bagi mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan SK Langgar, di mana di sini sebenarnya untuk hari ini seperti yang dimaklumkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana APM Kedah, setakat jam 8 pagi tadi seramai 754 mangsa dari 5 daerah, melibatkan daerah Baling, daerah Kubang Pasu, daerah Pendang, daerah Kota Star dan daerah Pokok Sena, telah ditempatkan di 13 PPS di 5 daerah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sudah pastinya penambahan mangsa dan juga penambahan PPS itu menggambarkan situasi banjir di Kedah bertambah buruk, dan sudah pastinya ianya menjejaskan penduduk dan sebagainya. Dan sudah pastinya untuk perincian daerah-daerah di Pendang sebenarnya mencatatkan jumlah mangsa yang agak tinggi, iaitu di dua lokasi PPS. Di PPS Dewan Rakan Sukan menempatkan 224 mangsa, dan juga di PPS Dewan Cenderawasih menempatkan 68 mangsa. Dan di Pokok Sena pula, setakat semalam satu lagi PPS baru dibuka, iaitu PPS SK Tualang yang mana menempatkan 9 mangsa. Dan di daerah Kota Star ini, satu juga PPS baru dibuka, iaitu di Sekolah Kebangsaan Haji Wahab yang menempatkan 24 mangsa. Manakala bagi daerah Kubang Pasu yang kami laporkan semalam, pada semalam satu PPS buka, namun hari ini disahkan tiga PPS dibuka, iaitu di SK Dewan Kampung Tradisi Lembah Kereang, SMK Canlun dan juga SK Malau. Dan untuk bercakap secara terperinci mengenai perkembangan banjir di Kedah ketika ini, bersama saya Tuan Saifuddin untuk dari mewakili pihak PM untuk menceritakan situasi terkini Tuan untuk hari ini, bagaimana keadaan banjir di Kedah Tuan.
Okey, terima kasih Astro Awani. Jadi keadaan banjir di negeri Kedah ini, banjir telah berlaku pada 31 Oktober yang lepas di kawasan seluruh Kedah ini. Dan di Kedah ini kita ada dua lembangan sungai lah, satu di lembangan Sungai Kedah dan satu di lembangan Sungai Muda. Untuk daerah Pokok Sena yang telah terjadinya hujan lebat luar biasa pada 31 Oktober lepas adalah di kawasan lembangan Sungai Kedah. Jadi pada hari ini daerah Kota Star juga telah terjejaslah, dan kita sedia maklum bahawa pada hari ini terdapat 754 mangsa yang telah dipindahkan di 13 PPS di 5 daerah di seluruh Kedah ini. Jadi kita lihat cuaca pada hari ini tidak hujan tetapi agak mendung. Kita berharapkan cuaca ini dapat membantu kita lah supaya tidak lagi kejadian hujan lebat luar biasa berlaku di Kedah ini. Jadi untuk makluman juga, di Kedah ini juga tarikh untuk air pasang pun akan tibalah iaitu pada Jumaat tengah malam ini, dan dijangka air pasang itu boleh mencapai sehingga ketinggiannya 3 meter. Jadi kita berharap pada beberapa hari ini tidak berlakunya hujan lebat di kawasan negeri Kedah ini. Jadi kita lihat di negeri Kedah ini, di PPS ini keadaannya adalah terkawal walaupun ada peningkatan mangsa yang berpindah, kerana alostar ini adalah di kawasan hilir. Jadi mana-mana penduduk-penduduk yang kawasan rumahnya adalah di tepi sungai ini, ada berlaku kenaikan air di kawasan rumah mereka yang di tepi sungai. Jadi kita telah mengarahkan mereka untuk berpindahlah supaya mereka selamat berada di PPS ini.
Tuan, kalau kita tengok, saya buat laporan semalam, operasi pemindahan tu agak mencabar, tuan. Ada yang terpaksa menggunakan bot, ada terpaksa menggunakan kereta sorong dan sebagainya. Boleh tuan ceritakan cabaran dalam mengendalikan operasi, terutama membawa mangsa dari rumah masing-masing ke PPS yang telah disediakan, tuan?
Ya, kita ada melakukan operasi pemindahan mangsa di beberapa mukim di daerah Alostar ini, terutamanya di mukim Langgar dan juga di kawasan mukim Gunung. Jadi kita telah menggunakan aset-aset kita lah, seperti lori 5 tan dan juga bot-bot aluminium untuk memindahkan mangsa-mangsa yang terperangkap di kawasan-kawasan tepi sungai ini. Jadi operasi berjalan dengan lancar. Kita juga mementingkan SOP, walaupun dalam operasi pemindahan kita semua mangsa dan anggota penyelamat memakai life jacket semasa dalam pemindahan dan juga memakai mask lah untuk dipindahkan ke pusat pemindahan ini.
Okey, Hafizi, itu Hafizi dan itu serba sedikit mengenai perkembangan ataupun situasi terkini, apa yang berlaku terutama melibatkan cabaran pihak kumpulan penguatkuasa dalam membawa ataupun agensi-agensi terlibat dalam membawa mangsa banjir ke PPS serta perkembangan terkini situasi banjir di Kedah.
Okey, baik. Terima kasih Hadi atas perkongsian berkaitan dengan banjir yang semakin memburuk di Kedah dan juga berlaku di beberapa negeri lain seperti Melaka dan juga Perlis. Apapun, kami akan buatkan kepada anda berita-berita berkaitan dengan banjir yang disebabkan oleh kesan daripada angin monsun timur laut yang kita tahu melanda di beberapa bahagian negara kita. Dan dalam masa yang sama juga ingin kami bawakan kepada anda, kita kembali kepada siaran langsung Majlis Penghormatan Akhir Mendiang Tan Sri James Jemut Masing di laman media sosial kami. Kami akan bawakan kepada anda secara langsung berkaitan dengan majlis tersebut dan bagaimana sebenarnya rakyat Sarawak dan juga pemimpin yang hadir untuk majlis tersebut. Dan di astroonly.com juga kami laporkan kepada anda secara langsung berkaitan dengan pemergian mendiang James Jemut Masing yang anda dapat saksikan rentetan-rentetan dan juga kenyataan-kenyataan daripada Perdana Menteri. Sebagai contoh, Ketua Menteri Sarawak sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan dan bagaimana sifat-sifat negarawan ataupun pemimpin Tan Sri, mendiang Tan Sri James Jemut Masing itu diperkatakan oleh ramai pihak. Dan itulah yang akan kami bawakan kepada anda dalam buletin awani dan juga astroonly.com, juga di media sosial kami secara langsung berkaitan dengan majlis tersebut. Dan kita akan berhenti dulu, rehat seketika, kembali selepas ini.
Pandemik COVID-19 bukan saja menjejaskan isu kesihatan tapi juga impak kepada ekonomi. Kita tahu banyak restoran-restoran telah pun ditutup, tidak dapat berniaga dan sebagainya. Dan turut menerima impak yang besar juga adalah sebagai contohnya adalah restoran Khidmat Segera. Dan pada kali ini setelah kita melengkapkan, sudah pun berjaya melengkapkan vaksinasi dalam kalangan populasi dewasa, sudah mencapai 90%. Jadi banyak kelonggaran-kelonggaran dan juga kemudahan diberikan kepada mereka yang telah pun menerima vaksin. Sebagai contohnya, boleh dine in. Dan ini yang kita akan bincangkan sebersikit dalam awal pagi pada jam ini untuk kita berkongsi kepada anda semua bagaimana pengalaman sebuah restoran, iaitu restoran Khidmat Segera McDonald's Malaysia, yang sebelum ini cukup sinonim dengan dine-innya ataupun pengalaman dine-innya. Dan walaupun ketika pandemik tidak dapat dine-in, tapi mereka bangkit semula untuk menyajikan dan juga untuk menawarkan perkhidmatan yang terbaik untuk anda semua. Dan untuk cakap mengenai perkara ini, saya bersama dengan Naib Presiden dan juga Ketua Pegawai Pemasaran McDonald's Malaysia, Puan Melati Abdul Hai, bersama dengan saya. Terima kasih, Puan. kerana sudi bersama dengan saya untuk bercerita, berkongsi sedikit. Puan, kita tahu McDonald's cukup terkemuka, cukup terkenal dengan perkhidmatan dine-in-nya. Jadi apabila pandemik ini, sukar untuk customer datang disebabkan oleh sekatan dan sebagainya. Ketika ini 90% populasi dewasa telah pun divaksin, dine-in telah pun dibenarkan. Apa yang Puan dapat kongsikan setelah menerima kedatangan daripada pengunjung dan juga pembeli-pembeli semua?
Sejujurnya, kami rasa amat seronok sekalilah sebagai sebuah restoran yang mesra keluarga. Akhirnya kita dapat semula rasa the true McDonald's experience. Kru-kru kami juga tak sabar ya nak menyapa selamat datang ke McDonald's kepada customer-customer yang mereka rinduilah, yang mereka sentiasa jumpa sebelum ini, bukan saja dari kalangan yang tua, muda, malahan McDonald's ni lah is what you feel like when you dine in, is like there's no place like home. So inilah home kepada kami, dan we open our arms untuk menjemput anda semua semula kepada rumah kami. Ya, kita memang dah lama bersiap sedia untuk buka semula dine-in di McDonald's untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Segala SOP sudah pun ditetapkan dan akan terus kami patuhilah ya. Termasuklah memastikan setiap seorang daripada kru kami lengkap divaksinasi, lengkap dan penuh, sepenuh-penuhnya, sebab keselamatan pelanggan dan kru kami amatlah penting dan sentiasa kami utamakan.
Puan, kalau kita lihat ketika pandemik COVID-19 ini, banyak sekatan-sekatan, antaranya kita ada pelaksanaan PKP, kita ada sekatan ataupun kita ada juga peraturan SOP tidak dibenarkan dine-in dan sebagainya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang teringin nak makan McD ini, bagaimana sebenarnya McD dapat memenuhi permintaan mereka semua?
Semasa dine-in ditutup mengikut peraturan SOP ya, semasa pandemik COVID tu, pandu lalu kami, khidmat pandu lalu dan McDelivery kami merupakan channel ataupun medium utama untuk pelanggan terus mendapatkan hidangan McDonald's kegemaran mereka. Malah servis pandu lalu dan McDelivery kami mencatatkan peningkatan pelanggan yang amat memberangsangkan, sebab itulah cara the new norm ataupun cara customer continue untuk kehidupan mereka sehari-harian, dan ia merupakan channel convenience, jadi senang untuk mereka. So walaupun dine-in ditutup, kami masih lagi membuka channel supaya tak terhalanglah mereka nak menikmati makanan McDonald's. Dan walaupun dine-in dah dibuka, servis pandu lalu dan McDelivery terus mendapat tempat di kalangan pelanggan-pelanggan kami.
Cumanya kalau kita lihat ketika pandemik ini, kita tahu banyak yang terkesan. Jadi mungkin ada inisiatif-inisiatif dan juga usaha-usaha yang dijalankan oleh McDonald's Malaysia untuk menjinawai mereka sendiri, untuk mendekati mereka, membantu mereka. Apa agak inisiatif yang dijalankan?
Pandemik ini sememangnya banyak memberi cabaran kepada kita semua, bukan saja kami warga McDonald's tapi kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Namun bagi McDonald's, dari sudut positifnya, kami dapat mendekati lebih ramai golongan masyarakat dan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan ataupun grassroots yang berjaya dilaksanakan melibatkan frontliners dan mereka yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. McDonald's juga menyokong usaha kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil vaksinasi dengan memberi 3 juta voucher kopi Americano dari McCafe di beberapa pusat pemberian vaksin di seluruh negara. InsyaAllah lebih banyak lagi aktiviti kemasyarakatan akan kami laksanakan seiring dengan peningkatan perniagaan McDonald's di negeri ini, dan it's also part of our DNA ya, to be with the community and to support the people that care for Malaysia and care for everyone.
Baik, itu antara usaha-usaha yang dijalankan oleh McDonald's Malaysia, terutamanya dalam menyumbang ataupun dalam memberi semula kepada orang ramai semua yang pada ketika ini sedang dalam kesusahan, dan juga untuk menggalakkan mereka untuk mengambil vaksin dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Naib Presiden dan juga Ketua Pegawai Pemasaran McDonald's Malaysia, Puan Melati Abdul Hai, atas perincian sementara tadi. Dan selepas ini kita sebenarnya nak dengar sendiri pengalaman dan juga suara daripada kru hospitality, bagaimana mereka teruja menyambut ketibaan tetamu-tetamu, begitu juga dengan pelanggan-pelanggan datang ke McDonald's ini. Baik, seperti dijanjikan, saya nak bersama dengan salah seorang kru hospitality di McDonald's ini untuk berkongsi dengan kita semua, bercerita mengenai pengalaman dan juga apa perasaan mereka ketika menerima semula pelanggan untuk dine-in di restoran McDonald ini. Dan bersama dengan saya adalah Kashful Azim, merupakan kru hospitality di McDonald ini. Baik, Kashful, dapat kongsikan dengan semua penonton semua bagaimana agaknya pengalaman dan juga apa agaknya perasaan Kashful sendiri setelah menerima pelanggan-pelanggan sebelum ini tak dibenarkan dine-in dan kali ini dibenarkan dine-in. Apa agaknya perasaan Kashful dan juga rakan-rakan lain?
Alright, sebagai guest experience leader ataupun crew hospitality di restoran, kami selalu berjumpa dengan tetamu dan kami rasa sangat gembira dan teruja apabila dine-in dibuka kembali. Di samping itu, kami juga menawarkan untuk membuat pesanan melalui self-ordering kiosk ataupun MOP lah, itu adalah sistem terbaru kami. Di samping memastikan SOP sentiasa dipatuhi dan kita juga memastikan tetamu yang datang ke restoran lengkap second dose dan ruangan makan sentiasa disanitasi.
Dan cumanya kalau kita nak lihat juga, mungkin Kashful dapat kongsikan sebesar sikit yang kita dari segi riak wajah customer-customer dan juga pelanggan-pelanggan yang datang ke sini bersama dengan keluarga, rakan-rakan, bagaimana sebenarnya mereka ini experience sendiri, pengalaman sendiri bersama dengan kru-kru dan juga merasai food up dan dine-in dan sebagainya.
Ya, betul. Maknanya selepas customer buat pesanan di self-ordering kiosk, kita bagikan table 10 and then dia hanya duduk, kita akan hantar pesanan. Di samping itu juga kita minta guest kita untuk clearkan meja and then buang sampah ke tempat yang disediakan lah. Itu lebih mudah memastikan kita jaga kita.
Baik, itu antara perkongsian dan juga pengalaman daripada kru hospitality sendiri iaitu Kashful Azim yang sudah berkongsi dengan kita bagaimana beliau dan juga rakan-rakan dapat menerima semula ada segi pelanggan-pelanggan untuk datang dine-in di restoran ini. Baik, terima kasih kepada Kashful Azim, kru hospitality McDonald. Teruskan usaha anda memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan semua. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan perkongsian dalam blog ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum, selamat.
Mestilah.
Tak. Tak.
Makanan dah sampai.
Wow. Terima
kasih. Makan elok-elok.
Makan elok-elok.
Nikmatnya dapat bertemu dengan McDonald's.
Cepatlah, aku lapar ni. Serius, aku tak nak fries?
Tak nak lah.
Finally, Kak. Terima kasih, Kak. Fries, ada tak? Kata tak nak fries.
Kau ni tak ubah-ubah lah, James.
Dia tak biar ni. Kata tak nak fries, kau tahu?
Jangan lepas aku.
Nikmatnya dapat bertemu di McDonald's.